Tanzaniyaan godaantota Itoophiyaa 74 biyyi isaaniitti deebisuu fi qarqaarsa dhaaba godaantota qarqaaruu IOM gaafachuu jirti. Jari kunin seera ala Tanzaniyaa dhufee jedhanii hidhanii hidha isaanii fixataniiti nam gallakkisan. Torbaan sadiin dura Tanzaniyaan keenyaatti dabarsite kennite achilleetti warri keenyaan lafeegu daarii ofiitti seenuu dhowwe. Konsulaan Itoophiyaa keenya jirulleen jari kun lammii Itoophiyaa ta'uuf dhibaachuu isaanii ilaaluu jirraa jedhan jedha galmoo Daawud oduu Nairoobii Yuunivarsiitii keessatti kuna.
Waajjirri immigireeshinii Tanzaaniyaa godaantota Itoophiyaa 74 naannoo Kilimaanjaaroo Tanzaaniyaa jiran akka biyya isaanitti deebisuu isa gargaaruuf dhaabbata godaantotaa fi baqattoota qubsiisu International Organization of Migration IOM'n gaafate lammiileen Itoophiyaa kun kan yeroo hidhaa isaanii Tanzaaniyaa keessatti fixatanii gara Itoophiyaatti akka deebi'an irratti murtaa'e yoo ta'an torbee sadiidhaan duras mootummaan Tanzaaniyaa akka gara Itoophiyaatti dabarfamanii fi daangaa keenyaa irratti fidee isaan gatuun isaa ni yaadatama. Yoosuus humnoonni kallaa daangaa keenyaa eegan godaantota kana gara daangaa keenyaatti akka hin dabarre kan dhowwan yoo ta'u waajjira kutaa bulchiinsa Taabeetaa bakka godaantonni kun itti gatamuuf turan irraa qondaalli mootummaa keenyaa tokko akka raadiyoonii sagalee Ameerikaatti manitti mootummaan Tanzaaniyaa lammiilee kana utuu biyya isaaniitti erguu qabu fidee daangaa keenyaa irratti gatuun isaa sirrii hin turre jechuun dubbatan. Tanzaaniyaa naannoo Kilimaanjaarootti durataa waajjira immigireeshinii kataan Mr. Mankugu waajjirri keenya gatii baasii ga'aa isaaniif hin qabneef akka lammiilee Itoophiyaa kana biyya isaaniitti deebisuuf dhaabbata godaantota qubsiisu IOM'n tumsa gaafanneerra jechuun raadiyoonii VOA himaniiru. Dhimmi godaantota kanaa akka isa laallatu waajjirri qoonsila Itoophiyaa Nairoobii waa'ee godaantota kanaa quba qabaa jedha. Waajjirichatti ittaanaa barreessaa akka ta'an obbo Andaarguu Barihee akka jedhanitti waajjirri keenya godaantonni kun lammiilee Itoophiyaa ta'uu fi ta'uu dhabuu isaanii adda baafatuuf jedha jechuun dubbatan.
መረጃው አለን ከሞሽ ክሊማንጃሮ አካባቢ የነበሩት 74 ልጆች
ዱብታና ቁብቀምና ናኖ ሞሽ ገራ ናኖ ክሊማንጃሮቲ ጆሌ ተርባታም አፉሪ አቸ ጋራ ዳንጋ ኬኛ ተከደርባታን ቁብቀምና ታቱሌ ወንቲ ዱጋ ጆሌን ቱኔ ለሚ ኢትዮጵያ ማውታ ኢትዮጵያ ሚቲ ጀነቲን ቁልቁሌ ፈቹ ማል ማንጀና ጆሌን ቱኔ ረጋቶ ኮለር ካንቀበን wanni lammeessu ammoo waan rakkoo tana durseetiin imbaasiin kennallee beekuu malee eegii dhageenye ammoo faani jirra akka eenyummaa isaanii nutti himan gaafannellee ijoolleen tun lammii Itoophiyaa ta'uu isaaniitiif ta'uu dhibaachuu isaaniillee akka dansaa gargaare akka itti beeknutti jira. Taatullee haajaa ijoollee tana yoom findaa jenneetiin yoom Tanzaaniyaatti akka baafannullee keessa qulqulleeffachuutti jira.
Dhimma kanaaf akka tumsu ka gaafatame dhaabbati godaantota qubsiisu IOM waa'ee lammiilee Itoophiyaa kana ilaalchisee wanta inni faana gayoonaa dubbate hin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.